Uganda yurikakuta Museveni jibu yiseguro yategeezezza bannayuganda nti Uganda wetuuse mu kulwanagana n'ekirwadde ekya Ebola erabika nga weerya walungi era esinzidde mu kyo n'ategeeza nti singa twewala enkola y'okukwatagananga mu ngalo engeri y'okubuuzagana ssaako n'engeri y'abasumba abasawo n'abalala engeri gye bakwatirira baabwe oluusi babeera balwadde n'abeera basemberedde tujja kubanga tulwanyisiza endwadde eno ey'Ebola okugimalirawo ddala. Yagambye nti okusinziira ku ngeri y'ensaasaana y'obulwadde buno okusinga ennyo buli munda mu ggwanga erya Congo kati ng'agamba nti asobodde okwebuuza ebibuuzo ebiwerako ddala ku butya butusobola okutangira endwadde eno n'akitegeera nti kiri ku ngeri ya kwewalagana mu ngeri y'okukwatagana ssaako n'okusembereragana mu mbeera eno gye tulimu ey'akaseera. Museveni agamba nti abantu 19 ababalibwamu okubanga balimu obulwadde buno obwakalwadde akaatandikira e Congo agamba nti bono eggwanga lisobola okubawonya ssaako n'okubataasa okwawukanako n'ebyaleka emabega mu COVID-19 mu myaka egyayita abantu batere bafe ssaako n'abala okusigala mu mbeera enzibu anti nga COVID yasaaba nannyo n'okusiiga ennyo okusinga Ebola nga bw'asaaba. Agamba nti amagezi gano yagawadde ne Dr. Tedros Adhanom ono yakulembera ekitongo kya World Health Organization ng'amubuulira nga Uganda bw'egenda okulwana ennyo n'endwadde eno ey'Ebola etasse bannaffe ab'eggwanga erya Congo n'abalala kubanga buno bwe buweereza Uganda bwe yasalawo okubaamu mu kiseera kino. Minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu egamba nti waliwo abo abakwata mu 16 nga basawo abamaze dda okuweerezebwa mu mawanga kati ng'e Congo awo beetegereze byonna nga ebinaatambula. Dr. Chris Baliomu Nsinga, minister vunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobujjanjabi ssaako n'ebyobulamu agamba nti Congo eyo bamaze dda okwetegereza era bagenda kukwatagana bulungi nabo obuyinza okulaba nga kino kigguka. Omukulembeze w'eggwanga kwe kuvaayo n'alabula nnyo agamba nti abasawo ab'ekinnansi n'abasawo ab'ekizungu ssaako n'abasumba bannaddiini ne bakabona n'abalala bandibadde bewala nnyo abantu embeera y'akaseera eno eyite.